Pekka Ervasta, Nostradamus ja Cagliostro, ranskalaista okkultismia. Sisällys, Nostradamus ja hänen ennustuksensa, Nostradamuksen katrengit, kuinka ennustaminen on mahdollista, Cagliostro vapaa muurarina, Cagliostron vapaa muurarius, Cagliostron vapaamurari viisaus. Nostradamus ja hänen ennustuksensa. Lapsuuteni muistojen joukossa on eräs mielikuva. Olin saanut sen lukemalla jotakin nuorisokirjaa, muistaakseni sellaista, jossa puhutaan kaikenlaisista nuorisoleikeistä. Tämä mielikuva on kuva maagikosta, loitsijasta, tietäjästä, joka on puettuna suureen väljään viittaan, ja viitta koristeltuna, jos jonkinlaisin salaperäisin kabbalistisin kuvioin ja merkein, kirjaimiin ja numeroin. Päässä hänellä on sokeritopan muotoinen hattu ja siinäkin kaikenlaisia salaperäisiä kuvioita. Oikeassa kädessä on taikasauva. Tämä olento viittaa kädellään ja saa aikaan mitä ihmeitä tahansa. Tähän mielikuvaan yhdistyy fantasiassani nimi Nostradamus. Ja minä en nyt näin vanhana enää pääse selville siitä, minkä tähden tämä mielikuva sai sen nimen. Se nyt joka tapauksessa merkitsi sellaista merkillistä maagikkoa, jolla oli valta luonnonvoimien ja ihmisten yli. Ja myöhemmin Nostradamus tuli mielikuvituksessani merkitsemään, voisi sanoa vähän rumalla sanalla, humbugimestaria, oikein sellaista salonkitaikuria, jonka taitoon ei suinkaan ollut luottamista. Tällainen silmänkääntäjä oli mielessäni sitten pitkin matkaa sellainen, jota nimitin Nostradamukseksi. Sillä itse tuo nimitys kaikui korvissani niin salaperäisen merkillisenä. Sellainen ihminen ei voinut olla muuta kuin suuri loihtija, oli sitten hänen taitonsa kuinka teenäistä tahansa. Kirjallisuudessa tietenkin esiintyy muitakin ihmisiä, joilla on nimi Nostradamus. Mainitseehan Goethekin Faustissaan kuinka Faust, kun hän aikoo manata henkiä, Nostradamuksen avulla lähtee niitä manaamaan, ja silloin hän on hyvässä turvassa. Nostradamuksen nimeen on muutenkin kirjallisuudessa liittynyt maaginen kaiku, kuva tietäjästä, joka tietenkin ihmisten mielestä on aivan tuulesta temmattu, sillä emmehän me sivistyneessä maailmassa usko mihinkään magiaan, loitsuihin emmekä yliluonnollisiin voimiin. Me tiedämme, että se kaikki on vain jonkinlaista hauskutusta, sillä vaikka on taikatemppujen tekijöitä, jotka esiintyvät ihmisille ja osaavat hyvin taitavasti esittää ties mitä, niin sehän tapahtui tunnettujen luonnonvoimien avulla eikä suinkaan yliluonnollisin keinoin. Sen tähden, jos ihmiset ovat Nostradamuksen nimen kuulleet, niin he monesti liittävät siihen tuollaisen taikurin kuvan, joka ei ole mistään kotoisin. On ollut liikkeellä, jos ei niin paljon Suomessa, niin ulkomailla kaikenlaisia pieniä vihkosia, joissa on vedottu Nostradamukseen ja jotka usein ovat julkaistut hänen nimelläänkin, niin että hän on joutunut aivan huonoon huutoon. Nyt on kuitenkin sivistyneessä maailmassa aivan meidän päivinämme tai viime vuosikymmeninä tapahtumassa täydellinen käännös tässä asiassa. Jotkut oppineet miehet ovat siellä täällä ryhtyneet tutkimaan Nostradamuksen historiaa ja ennen kaikkea sitä seikkaa. Onko hän todella ollut kuuluisa ennustaja ja loihtija? Ja he ovat tutkimuksessaan tulleet aivan ihmeellisiin johtopäätöksiin. Sillä Nostradamus ei ole mikään keksitty nimi. Se on todella ihmisen nimi. Ja siitä ihmisestä on jäänyt muistoksi varsinkin hänen maanmiestensä kesken, että hän oli merkillinen ennustaja ja profeetta. Hän oli ranskalainen ja häntä on nimetetty Ranskan kansallisprofeetaksi. Hänellä ovat kaikki tähän saakka nauraneet, ne oppineet, jotka Ranskassa, Saksassa ja Pohjoismaissa ovat antautuneet tutkimaan Nostradamuksen ennustuksia, ovat kuitenkin kaikki tulleet siihen tulokseen, että Nostradamus oli ihmeellisimpiä ilmiöitä, mitä ihmiskunnan historiassa tunnetaan. Nostradamus on ollut ehkä salaperäisin ihminen, mikä maan päällä on esiintynyt, niin merkillinen olento, että emme osaa häntä ollenkaan ymmärtää. Mutta jotta vähänkin saisimme hänestä käsityksen, niin täytyy muistaa, että hän oli aivan tavallinen ihminen ja sangen kuuluisa ja tunnettu. Mutta ennen kuin ryhdymme tarkastamaan hänen ennustuksiaan, on meidän välttämätöntä tutustua hänen elämäänsä. Nostradamus oli ranskalainen. Hän syntyi Provencen ihanassa aurinkoissa maassa joulukuun 14. päivänä vuonna 1503 pienessä Saint-Rémyn kaupungissa, jossa hänen isänsä oli notaarina. Hänen isoisänsä oli ollut lääkäri ja äitinsä isä myös. Kuten tiedämme, olivat lääkärit siihen aikaan oppineimmat ja viisaimmat ihmiset yleensä. Ja tiedämme, että se käsitys on periytynyt meidänkin päiviimme saakka, niin että lääkäriä vieläkin pidetään oppineimpana ihmisenä. Hänen isänsä nimi ei ollut Nostradamus, sillä tämä on latinalainen käännös, vaan De Nostradam, ja hän oli aatelissukua. Pojan nimi oli Michel, eli Mikael De Nostradam. Hän joutui aivan pienenä äidin isänsä holhouksen alaiseksi. Äidin isä oli hyvin viisas ihminen ja opetti pikku Michelille paljon sellaista, mitä toiset eivät ollenkaan tienneet. Niin että poika aina hämmästytti toisia lapsia merkillisillä tiedoillaan. Hän ei uskonut ollenkaan, mitä toiset uskoivat. Hän osasi selittää, että maa on pallo ja että se pyörii. Hän osasi selittää ilmiöitä taivaalla ja häntä pidettiin aivan merkillisenä lapsena. Eiväthän hänen tietonsa meidän käsityksemme mukaan olleet täysin päteviä, mutta hän oli joka tapauksessa paljon edistyneempi kuin silloiset aikalaiset. Hän kävi koulua Avignonissa ja siellä hän luki filosofiaa ja retoriikkaa ja astronomiaa. Ja kun hän oli lopettanut koulunkäyntinsä, hän meni yliopistoon jatkamaan opintojaan. Siellä hän tutki lääketiedettä aikoen lääkäriksi, niin kuin molemmat isoisensa. Ja siellä hän opiskeli hyvin menestyksellisesti, mutta omituinen luonne kun oli, niin hän yhtäkkiä hylkäsi yliopistoluvut ja lähti pois Montpellieristä. Mistä syystä? Sen tähden, että rutto oli puhinut Ranskassa. Tuo niin sanottu musta surma, eli charbon provençal, provenssalainen hiili. Se, joka sai tämän taudin, jos hänessä esiintyi mustia täpliä etupuolella, niin hän oli varmasti kuoleman oma. Mutta jos täplät esiintyivät selässä, niin hän saattoi pelastua. Nuori Nostradamus päätti lähteä ulos maailmaan etsimään sairaita ja oppimaan lääketiedettä käytännössä. Hän kulki Etelä-Ranskassa 4 vuoden aikana. Rutto ei tietenkään kestänyt niin kauan, mutta hän liikkui ihmisten parissa ja oppi parantamaan. Sitten hän äkkiä 4 vuoden kuluttua tuli takaisin yliopistoon ja pyysi taas päästä sinne opiskelemaan, mihin yliopisto suostui. Ja hän suoritti lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1529, eli 26 vuoden ikäisenä, mitä loistavimmin arvosanoin. Häntä tutkinut professori sanoi, että hän oli aivan loistava ja erikoinen ja tietää kaikki asiat. Ylioppilaat pyysivät, että hän jäisi heille professoriksi, ja niin Nostradamus nimitettiin professoriksi, niin nuori kuin hän olikin. Ja hän opetti yliopistossa sitten jonkin aikaa. Mutta hänen henkensä paloi muualle. Hän ei löytänyt mitään tydytystä siitä, että hän yliopiston auditoriumissa jakoi ylioppilaille tietoja. Hän tahtoi liikkua elämässä ihmisten parissa ja tehdä hyvää. Sen tähden hän jätti paikkansa ja lähti taas ulos maailmaan. Silloin oli eräs hyvin kuuluisa oppinut Agen kaupungissa Ronjoen varrella Jules César Scaliger, joka pyysi Nostradamuksen luoksensa asumaan. Ja näin oli siinä pienessä kaupungissa 2 kuuluisaa miestä, josta kaupungin tietysti oli ihastuksissaan, ja lahjoitti heille eläkkeitä ja etuja. He molemmat paransivat sairaita. Siellä meni myöskin Nostradamus naimisiin, ja oli onnellisessa avioliitossa, sai 2 lasta ja vietti 2 vuotta tällaista hiljaista elämää. Sitten hänen lapsensa äkkiä kuolivat ja sen perästä myöskin hänen vaimonsa. Hän oli taas yksin maailmassa. 12 vuotta hän kierteli kautta maailman kaikissa Ranskan kolkissa ja Pohjois-Italiassa. Hänellä oli suunnattoman paljon potilaita ja hän tuli kuuluisaksi lääkärinä. Mutta 12 vuoden kuluttua tutkittuaan paljon, hän kirjoitti myös muistiin, mitä hän oli oppinut ja kirjoitti esimerkiksi kirjan siitä, kuinka kaikenlaisia hyviä kauneussalvoja ja puutereita ja pulvereita valmistetaan. Ja myös toisen kirjan hän kirjoitti, jossa neuvotaan, miten kaikenlaisia kakkuja ja karamelleja ja konfehteja valmistetaan. Hän ei tahtonut itse saada voittoa näistä tiedoistaan, vaan ilmoitti ne kaikille. Uudelleen hän aikoi asettua rauhallisesti elämään, tällä kertaa Marseihin. Mutta kun eräs ystävä sai tietää, että Nostradamus aikoi ruveta asumaan Marseissa, niin hän pyysi häntä tulemaan yhtä hyvin hänen luokseen. Samoin muualta häntä pyydettiin asettumaan asumaan toisiin paikkoihin. Ja niin Nostradamus päätti mennä tuon ystävänsä luo Salonin kaupunkiin. Se oli sopivan matkan päässä Avignonista ja kaikista muistakin isommista kaupungeista. Kaupunki tietenkin ihastui, kun niin kuuluisa lääkäri asettui sinne. Siellä hän meni uudelleen naimisiin ja nytkin onnellisesti. Ja hänen toinen rouvansa oli varakas nainen. Hänen kanssaan hän sitten eli elämänsä loppuun saakka. Parin vuoden kuluttua levisi taas rutto lähiseudulle ja Exin kaupunki pyysi, että Nostradamus tulisi sinne heitä auttamaan. Kuuluisa lääkäri lähtikin ja sai suhteellisen pian ruton pysähtymään aivan kuin ihmeen kautta. Sillä hän valmisti pulverin, joka oli pidettävä suussa ja silloin tauti ei tarttunut. Nostradamus oli huomannut, että tautibasillit kulkivat ilman välityksellä. Ihmiset olivat tietenkin äärettömän kiitollisia, ja Exin porvarit määräsivät hänelle eläkkeen. Sen hän otti vastaan, mutta sanotaan, että hän enimmäkseen antoi rahat köyhille leskille. 2 vuotta myöhemmin tuli rutto Lyoniin. Siellä oli eräs taitava lääkäri, ja vaikka Nostradamus antoi hänelle neuvoja, niin hän ei kuitenkaan saanut ruttoa pysähtymään. Silloin kaupunki pyysi, että Nostradamus itse tulisi auttamaan. Hän lähtikin sinne, eikä kestänyt kauan ennen kuin rutto oli hävinnyt. Tietenkin Lyoninkin kaupunki ihastui ikihyväksi ja antoi lahjoja ja eläkkeitä. Sen jälkeen Nostradamus eli Saloniissa. Jos me ohimennen kysymme, mikä ihmeellinen taito hänellä oli, kun hän sai ruton pysähtymään, niin voi hyvin ymmärtää, että ei siinä tarvittu mitään ihmevoimia. Hän oli älykäs mies ja hän määräsi, että puhtautta piti noudattaa. Ja sitten hän eristi sairaat niin, että he eivät saaneet levittää tartuntaa. Ja hänen keksimänsä pulveri puhdisti ilman niin, että todella voi ajatella, että se esti tartunnan. Nostradamus oli lisäksi voimakas persoonallisuus, luottamusta ja uskoa herättävä olento, niin että kun hän tuli sairauden luo, niin he heti saivat uutta uskoa ja elämänvoimaa. Ja jos ihminen tahtoo, ettei häntä paranneta, niin ei tarvita muuta, kyllä hän silloin sairastaa. Mutta jos hän tahtoo parantua, niin lääkärin on helppo tehdä terveeksi. Sen tähden ovat kaikki lääkärit koettaneet aina herättää hyvää uskoa ja luottamusta potilaissa. Kun Nostradamus eli siellä Salonissa hiljaista ja rauhallista elämää, alkoi hän vähitellen tulla tunnetuksi toisellakin tavalla. On otettava huomioon, että hän oli juutalaista sukuperää Israelin suvusta, ja tämä luultavasti teki, että hänen veressään oli jotakin maagista voimaa. Hän oli aina nuoresta pitäen joskus joutunut erikoiseen tilaan, jossa hän näki tulevia asioita, ja matkoilla kulkiessaan hän silloin tällöin tuli ihmisille sanoneeksi jotakin. Hänen päähänsä ikään kuin pälkähti sanoa heille jotakin, joka koski tulevaisuutta. Ja tällaiset ennustukset, joita hän aivan huomaamattaan heitteli ympärilleen, kävivät poikkeuksesta toteen ja ihmiset alkoivat ajatella, että hän on merkillinen tietäjä. Ja kun tällainen huhu levisi Ranskassa, niin ihmiset tietenkin ottivat tarkoin vaarin hänen sanoistaan. Siitä on paljon kaskujakin. Eräänä kaunina kesäaamuna Nostradamus seisoi verannalla ja katseli taivasta. Pikkukaupungissa on aina paljon maaseutulaisia käymässä, ja nytkin eräs ohikulkija kuuli, kuinka Nostradamus sanoi itsekseen, että on oikein sellainen ilma, että nyt herneitä pitäisi kylvää, sillä ne menestyisivät hyvin. Ahaa, ajatteli tuo maalaisukko, se on ennustus. Ja ukko riensi kotiin ja kylvi herneitä, jotka menestyivätkin mainiosti. Tietäähän sen, sillä herneet useimmiten menestyvät mainiosti. Ja huhu levisi, että Nostradamukselta piti kysyä, milloin mitäkin piti tehdä. Sen jälkeen alkoi tulla kyselyjä kaikenlaisista asioista. Ja monenlaiset pikkuennustajat ympäri Ranskaa käyttivät hyväkseen Nostradamuksen nimeä painattaen kirjoja, joissa oli jos minkälaisia hassutuksia. Eihän nykyään enää voida tällä tapaa painattaa toisen nimellä mitä tahansa, mutta silloin voitiin. Kun tämä tuli Nostradamuksen tietoon, niin hän päätti, että asia oli korjattava. Hän rupesi julkaisemaan vuosittain almanakkoja ja kirjoitti niissä, milloin mitäkin sopi tehdä ja antoi hyviä neuvoja kaikille. Nämä levisivät ympäri Ranskassa ja yhä lisäsivät hänen mainettaan ja kuuluisuuttaan. Meidän on otettava huomioon, että Nostradamus oli astrologi. Hänen talossaan oli tornirakennus ja siinä huone, jossa oli vain 4 pylvästä ja katto eikä seiniä. Tässä tornihuoneessa hän vietti yönsä hiljaisessa yksinäisyydessä. Siellä hän istui ja katseli taivasta ja teki laskelmia tähtien asennoista useimpina öinä viikossa. Mutta 2 yönä viikossa hän meni tavallisesti jonkinlaiseen hurmostilaan ja näki näkyjä. Ja nämä hän kirjoitti muistiin lyhyesti sattuvin sanoin. Hän piti visusti salassa nämä muistiinpanonsa eikä kellekään kertonut niistä. Ja hän on itse kertonut, että noina öinä, jolloin hän joutui haltiotilaan, oli aivan kuin jumalainen henkiolento olisi tullut hänen luoksensa ja näyttäytynyt hänelle. Hän käytti siellä ulkonaisia keinoja, piti jalkansa kylmässä vedessä ja niin edelleen, päästäkseen siihen tilaan. Ja silloin hän näki profeetallisia näkyjä tulevaisuudesta. Hän sanoi itse. Hänelle paljastettiin ihmiskunnan kehitystä, historian kulkua, pitkiä aikoja eteenpäin aina vuoteen 3797. Siihen saakka hän katseli ihmiskunnan kehitystä ja varsinkin juuri Ranskan historiaa, mutta myöskin muun Euroopan historia paljastui hänelle osittain. Ja hän sanoo itse, että kaikki paljastui hänelle niin tarkalleen, että hän joka kohdassa voi piirtää vuosiluvun, mutta hän ei uskaltanut kirjoittaa sitä edes papereihinsa, ja nämä hän tarkasti piti salassa. Mutta sitten hän tuli ajatelleeksi, että täytyisi hänenkin jättää jälkeensä jotakin, että olisi jotakin hyötyä ihmiskunnalle hänen näystään. Ja silloin hän päätti tehdä sen sillä tavoin, koska hän ei uskaltanut selvin sanoin proosakielellä kirjoittaa. Että hän kirjoitti kaikki runomuotoon ja hän nimitti niitä kvatrineiksi ja varusti ne riimeillä ja rytmeillä. Ne olivat kirjoitetut niin mutkikkaasti ja salaperäisesti kuin mahdollista. Hän peitti tietonsa niin kuin todellinen tietäjä, jotta ei kuka tahansa näkisi, mitä se oli. Tällaisia runoja hän kirjoitti melkein 1000 kappaletta, 942. Hän ei käyttänyt ainoastaan silloista ranskan kieltä, vaan usein lisäsi kreikkalaisen tai latinalaisen tai italialaisen sanan, jonka hän asetti ranskalaiseen muotoon tehdäkseen tämän vielä salaperäisemmäksi. Asia oli näet niin, että hänestä oli jo silloin levinnyt maine, että hän oli tietäjä ja profeetta. Ja tuo samainen lääkäri Lyonissa, Jean-Antoine Sarrazet, joka oli hänen kadehtiansa ja kilpailijansa, oli valittanut yliopistossa ja kirkossa, että on mahdotonta, että Nostradamus luonnollisin keinoin on voittanut ruton, vaan kyllä hän ilmeisesti on käyttänyt kiellettyjä keinoja. Tietenkin hän on luvannut itsensä paholaisille. Luonnollisesti kaikki kirkon ja yliopiston miehet kauhistuivat ja pudistelivat päätänsä. Mutta Nostradamus oli niin kuuluisa, etteivät he ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin, ja sen tähden Nostradamus ajatteli, ettei hän uskalla julkaista näitä ennustuksiaan proosakielellä, vaan kirjoitti ne tällaisiksi salaperäisiksi runoiksi. Näitä hän julkaisi 353 kappaletta vuonna 1555 kokoelmansa ensimmäisessä osassa. Yhteensä niitä oli noin 900 ja hän yhdisti niitä aina 100 yhteen ja nimitti näitä ryhmiä kentuurioiksi. Kentum latinassa 100. Kirja levisi ja merkillistä kyllä, että vaikka se oli noin salaperäinen, niin se herätti suunnatonta huomiota. Hänen maineensa levisi ei ainoastaan Ranskassa, vaan ulkomaillekin, ja hän tuli niin kuuluisaksi, että hänet kutsuttiin hoviinkin. Siihen aikaan oli kuninkaana Henrik II, jonka puoliso oli tuo surullisen kuuluisa Katariina di Medici. Nostradamus kävi hovissa, ja häntä kuningas kohteli erinomaisen armollisesti. Ja hän kävi prinssienkin luona, ja kuningatar pyysi, että hän laatisi heidän horoskooppinsa. Hän tekikin sen ja sanoi kauniisti ja viisaasti, että kaikki prinssit tulevat hallitsemaan. Kuningatar oli tietenkin hyvin mielissään, mutta Nostradamus kiirehti mielellään kuitenkin kotiin taas. Ja kun hänen ensimmäinen kirjansa oli niin hyvin menestynyt, hän päätti julkaista jatkoa. niin että vuonna 1558, eli 3 vuotta myöhemmin, hän julkaisi toisen osan näitä ennustuksiansa. Niissäkin oli useampia satoja runoja, mutta ei kaikkia. Nyt meillä on siis 2 tällaista aivan vanhaa painosta. Niitä alkuperäisiä ei suorastaan ole enää olemassa. Mahdollisesti joitakuita kappaleita voi okkultisteilla olla, ja väitetään, että Pariisin kansalliskirjastossa olisi jäljellä ensimmäinen painos, mutta sitä ei ainakaan ulkomaalaiset oppineet ole saaneet tutkia. Kyselyjä on tehty, mutta kirjastosta ei ole saatu mitään vastausta. Joka tapauksessa täytyy tyytyä niihin, jotka on painettu vähän myöhemmin 1600-luvun alussa. Niihin on tehty pieniä lisäyksiä, joten päästäkseen selville Nostradamuksen omista sanoista, saa tutkia alkuperäistä tekstiä, mutta tällaiset pienet virheet ja muutokset ja lisäykset eivät muuta itse asioita. Mieleen on vain painettava, että ensimmäiset katrengit todellakin painettiin ja julkaistiin 1500-luvulla. Tämä on tieteellinen tosiseikka, jolle ei mitään voi. Tahdon ottaa nyt jo pienen esimerkin Nostradamuksen ennustuksista ja sitten esittää hänen kuolemansa. Tuossa kirjassa ensimmäisessä kentuuriossa oli 35. runo näin kuuluva. Le vieux jeune, le vieux sur motera, agent belique par zégulier duel, d'acage d'or les yeux lui grerant, de classe une, puis mourir mort cruel. Hollenberg 5, 127. Jos tämän suomentaa sanasta sanaa, niin se merkitsee. Nuori leijona on voittava vanhan taistelukentällä eräässä epätavallisessa kaksintaistelussa. Kultaisessa häkissä hän puhkaisee hänen silmänsä, kahdesta rikkaammasta ensimmäinen sitten kuolee julman kuoleman. Tämä on nyt oikeastaan selvimpiä ja yksinkertaisimpia runoja, mutta tämäkin on jo näin salaperäinen. Kuitenkin heti kun kirja ilmestyi, niin ihmiset olivat huomaavinaan, että se tarkoittaa Ranskan kuningas Henrik II. Ja kun Nostradamukselta tiedusteltiin, niin hän ei sanonut mitään, ei kieltänytkään. Päinvastoin hän itse kävi vielä hovissa ja varoitti kuningasta. Kuningaskin tiesi, että ihmiset ajattelivat, että tämä tarkoitti häntä, mutta hän sanoi, että kuinka kaksintaistelu olisi mahdollinen kuninkaan ollessa kysymyksessä. 4 vuotta tämän ilmestymisestä, heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1559, pidettiin turnajaiset Pariisin ulkopuolella eräässä esikaupungissa sen johdosta, että oli kuninkaan 2 tyttären ja 2 korkean herttuan kaksoishäät. Turnajaisissa oli tapana, että ritarit suurissa riveissä taistelivat toisiaan vastaan. Joskus vain yksityiset ritarit taistelivat toistensa kanssa. Näissä turnajaisissa kuningas Henrik II, joka ei ollut mikään vanha mies, vain 40 vuoden ikäinen, sai päähänsä lähteä hänkin kaksintaisteluun, vaikka kukaan ei oikeastaan tahtonut lähteä häntä vastaan. Silloin kuningas määräsi vastustajakseen erään Greivi de Montgomeryn, joka sanoi, että kuningas saa antaa anteeksi, jos hän ryhtyy tähän kaksintaisteluun, sillä eihän hän mitenkään tahtoisi oman kuninkansa kanssa taistella. Mutta hän nousi ratsun selkään. Kuninkaalla oli kultainen kypärä, he syöksyivät toisiaan vastaan, ja silloin Greivi Montgomeryn peitsi tunkeutui kuninkaan kultaisen kypärän silmäristikon lävitse, ja aivan vahingossa puhkaisi tältä silmän. Kuningas joutui hirmuisiin tuskiin ja muutaman päivän kuluttua kuoli. Silloin kaikille selvisi, että kuningas oli todella tuo vanha leijona, ja Montgomery oli nuori leijona, joka voittaa vanhan leijonan eriskummallisessa kaksintaistelussa, ja kultaessa häkissä puhkaisee hänen silmänsä. Silmä oli kultaessa häkissä, ja kuningas kuoli julman kuoleman. Nostradamus siis yksityiskohtia myöten näki tämän tapauksen. Se on juuri huomattava Nostradamuksen ennustuksien suhteen, että ne ovat hyvin yksityiskohtaisia. Tämä tekee ne niin kaameiksi. Aina on jokin pikkuinen tapaus kerrottu yksityiskohtia myöten. Nyt kun meidän päivinämme on alettu kiinnittää huomiota ja löydetty ikään kuin avain hänen merkillisiin sanoihinsa, voidaan aivan helposti lukea Ranskan ja Euroopan historiaa pitkin matkaa ennakolta. Hänellä esiintyy esimerkiksi sellaisia yksityiskohtia, että hän selittää, millä tavoin joku on puettuna jossakin tilanteessa. Ja kun ajattelee, että on biljoonia ja triljoonia mahdollisuuksia pukea itsensä, niin se on aivan merkillistä. Ennustukset ovat niin salaperäisiä ja hämäriä, että jos lukee kirjan, niin se aluksi työntää luotaan. Mutta se jää kummittelemaan mielessä ja silloin ottaa ja koettaa uudelleen lukea. Ja joku sana on jäänyt kaikumaan mielessä. Niin on kaikkien pyhien kirjojen laita, otammepa Raamatun tai Koranin tai minkä tahansa tutkittavaksi. Ensin emme ole kiinnostuneet, mutta meissä herää sitten jokin merkillinen aavistus, että se sisältää jotakin. Ja silloin me näemme ja huomaamme siinä merkillisiä asioita. Samoin on Nostradamuksen ennustusten laita, mutta siihen tarvitaan normaalia paljon syvempää harrastusta. Jotkut nykyajan oppineet ovat koettaneet niihin syventyä, ja siellä täällä on oltu löytävinään avain näihin runoihin. Mutta jos avain on löydettykin, niin voi vain vähäsen katsella eteenpäin. Sen tähden Nostradamuksen ennustukset eivät ainoastaan ole mielenkiintoisia käytännölliseltä kannalta, vaan ne ovat sellaisia, että ne kumoavat materialistiset teoriat. Sen, joka tutustuu Nostradamuksen ennustuksiin, täytyy langeta polvilleen ja tunnustaa, että hänen silmänsä ovat avautuneet näkemään eteenpäin. Lopuksi mainitsen hänen kuolemastaan. Se tapahtui heinäkuun toisena päivänä 1566. Hänellä oli erikoisen hyviä ystäviä, jotka olivat hänen luonaan edellisenä iltana, ja kun näytti siltä, että Nostradamus oli koko lailla virkeä ja henkisesti terve, niin ystävät olivat hyvässä toivossa. Nostradamus sanoi itse, että kun tulette huomisaamuna, niin minua ei ole enää. Mutta he eivät uskoneet, kun hän heidän mielestään oli niin hyvinvoipa. Sitten kun ystävät tulivat seuraavana aamuna, niin Nostradamus istui tuolilla lepäävässä ja mukavassa asennossa kuolleena. Kun tarkasteltiin hänen papereitaan, niin huomattiin, että siellä oli eräs runo, joka oli kirjoitettu vuonna 1564, sen perästä, kun hän oli tavannut kuningas Kaarle IX. Tämä oli näet myös kutsunut hänet hoviin. Siinä runossa sanotaan näin. Palanneena lähetysmatkalta kuninkaan luo pannaan kuninkaan lahja paikalleen. Enemmän ei tehdäkään. Sitten mennään Jumalan luokse. Lähimmät omaiset, ystävät, veljet löytävät sitten aivan kuolleena läheltä vuodetta ja penkkiä. Hän ei ollut vuoteessa. Hän istui tuolilla ja penkki oli siinä lähellä ja vuoden myöskin. Ja ystävät tulivat ja löysivät hänet siitä.